habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Agoosto, waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo u digtay dadka ku sugan deegaanada ay haystaan Al-Shabaab.
deegaanada ku dhardhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida Ceelbuur iyo Galhareer iyo inta lamidka ha isaga fogaadeen, xoolahooda ka kaxaysteen, deegaankaasi ha ka fogaadeen.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynaha Soomaalilan oo ka hadlay aas loo sameeyey askartii jimcihii lagu dilay deegaanka Gacan Libaax.
qaranka Soomaaliland saddex qodob baa la gudboon oo keli ah. marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey, iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga si diinta islaamka u gashahay la mariyo waa waajib qaranka saaran. dad iyo dowladba xukuumaduna ay garwada ka noqonaysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dabkii ugu dhimashada badnaa ee Mareykanka muddo ka badan 100 sano, iyadoo ay kordhayso carada dadka ah ee ku wajahan jawaabta laga bixiyo dabkan oo ka kacay magaalo ka tirsan gobolka Hawaii. in ka badan 2,200 oo dhismayaal ah ayaa waxyeello gaartay amaba burburay kadib markii uu dabku ka kacay magaalada Lahaina, sida ay sheegayaan tirakoobyada rasmiga ah, iyadoo dabku u geystay khasaare dhan 5.5 bilyan oo dollar, ayna kumanaan qof noqdeen hoyla'aan. saraakiisha Hawaii ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan sida looga jawaabayo dabka iyadoo dadka deegaankuna ay sheegayaan inaysan helin digniino ku wajahan dabkaasi. Lahaina oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 12,000 oo qof, horeyna u ahaan jirtay xarunta boqortooyada Hawaii, ayaa burburtay iyadoo hoteeladeedii iyo maqaayadaheediina ay noqdeen dambas. tirada dhimashada ayaa ka dhigaysa dabkii ugu dhimashada badnaa ee Mareykanka tan iyo 1918-kii markaasi oo dabka kacay gobollada Minnesota iyo Wisconsin ay ku dhinteen 453 qof. Moscow ayaa hadda maanta ah sheegtay in markab dagaal oo ay leedahay uu rasaas digniin ah ku riday markab xamuul ah oo ku sii jeeday dekedda Ismaaiil ee dalkaasi Ukraine. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in markabkeeda Vasily Baikov ee badda ilaaliya uu arkay markab xamuul ah oo uu ka babanayo calanka Baluwa, kaasi oo ku sii jeeday dekedda Ismaaiil ee Ukraine. wasaaradda ayaa sheegtay in kabtanka markabka xamuulka ah ee lagu magacaabo Sukru Okan uusan raacin amarka ah inuu istaago si loo baaro. bayaanka ayaa lagu sheegay in diyaarad helikabter ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga Ruushka ay markabkaasi markii uu istaagay kadib baaritaan ku sameeyeen, kadibna ay ogolaadeen in markabku uu safarkiisa sii wato. Ismaaiil ayaa hadda ah marinka ugu weyn ee laga dhoofiyo wax soo saarka beeraha ee Ukraine. ugu dambeynna, jabhadda gooni ugoosadka ah ee xoreynta Baluujistaan ee loo soo gaabiyo BLA ayaa weerartay koloniyal la socdeen injineero Shiinaha u dhashay, kuwaasi oo dhisaya dekedda Kawadir ee ay Beijing maalgelisay, taasi oo laga hirgelinayo koonfur galbeed Pakistan. kooxo kala duwan oo xagjiriin u dhashay qowmiyadda Baluuj ayaa waxa ay horay u sheegteen weeraro kala duwan oo lagu qaaday mashaariic horumarineed oo ay wada fulinayeen Shiinaha iyo Pakistan, iyadoo kumanaan askariina loo daabulay si ay u sugaan amniga danaha Beijing ee Pakistan. kooxda BLA ayaa fariin ay soo dirtay waxay ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in iyadu leedahay ayna weerartay injineerada u dhashay Shiinaha. saraakiisha ammaanka ayaa xaqiijiyey weerarkan, laakiin ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dowladda. hase ahaatee, senator ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Sharaaf Axmed Buugti ayaa sheegay in aysan jirin qof u dhashay Shiinaha oo weerarkaasi ku dhintay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xarun cusub oo qaabilsan cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada xaruntan cusub ayaa dowladdu ay u bixisay tubsan national center waxaana shaaciyey maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa u magacaabay inuu xaruntan agaasime ka noqdo cabdulaahi maxamed nuur oo horay u soo noqday wasiirka amniga gudaha xilligii dowladdii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa agaasime ku-xigeenka xaruntan u magacaabay ibraahim aadan nadaara oo sanadkii 2016 ka soo goostay ururka al-shabaab kana mid ahaa la taliyaasha ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in xaruntan cusub ay ka mid noqon doonto hay-adaha dowladda ayna mas-uul ka noqon doonto ka hortagga fikradaha xagjirnimada iyo gacan ka hadalka ku salaysan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sanadkii hore markii xilka loo doortay waxauu ku dhawaaqay inuu qaabab hor leh uula dagaalamayo al-shabaab taasi oo aan ku koobnayn dagaalka militariga ah balse ay ku jiraan dagaalka dhinaca dhaqaalaha iyo fikirka ah dhegeystayaal weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa uga digtay dadka shacabka ah inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sarreeya guuto cabdulaahi cali caanood ayaa sheegay maanta in dhinaca cirka laga bartilmaameedsan doono baraha ciidanka iyo saadka ee al-shabaab warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal cabdulaahi cali caanood oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey diyaargarowga loogu jiro wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab oo uu sheegay inuu hadda kasii bilowday deegaano ka tirsan hirshabeelle
diyaargarowgii ciidamadii iyo dowlad goboleedyadii iyo madaxda qaranku waa dhammaystiratay waxaana la bilaabay oo loo diyaargaroobay howlgalkii kale oo ku xiga isaga dhammaystirka wixii ka dhimanaa kii koowaad iyo bilowgii kii labaad howlgalkaasi hadda si hordhaca waxaan isugu sii sheegaynaa diyaargarowgaas la diyaargaroobay oo howlgalkiisu bilaabmayo waxaa hadda uu ka bilaabmay deegaanada ku wareegsan degmooyinka ruurnirgood helowlagaab maarey sule deegaanadaasi horaa looga xoreeya cadowga laakiin eeryadaas waxaa awal dhulka beereedyada dhulka keymaha oo baadiyaha ah waraha dhuldaaqsimeedka waxaa joogay cadowgii argagixisada hay al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo ciidanka difaaca shacabka waxay ka saareen dhammaan deegaanadaasoo dhan shalay iyo maantay iyo daraad dhul aada u ballaaran ay isku kala firdhiyeen oo dhulkeymeed ah oo dhuldaaqsimeed ah oo dhul beeraley ah oo dhul wareed ah ayaa laga saaray
afhayeenka ayaa soo hadal qaaday howlgallo dhanka cirka ah oo ciidamada dowladdu ka fuliyeen deegaanka buulo fuulaay ee gobolka baay iyo degmada galhareeri ee gobolka galgaduud
middeeda kale waxaa socda howlgal ka gaar ah ciidanka dhulka maraya waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada barahooda hogaaminta iyo taakuleynta iyo abaabulka waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yidhaahdo buulo fulaay oo gobolka baay ka tirsan iyo galhareeri oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan ashyaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxa ku diyaarinayeen baraha hogaaminta isugu yimaadaan ee amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada madaxda uga ah iyo barahooda taakuleynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan ee dhammaantood waa la burburiyey labaasnooda laga burburiyey inta kalena waa sahansan tahay
cabdullaahi cali caanood ayaa dhanka kale baaq u diray shacabka ku sugan meelaha ku jira gacanta al-shabaab isagoo faray inay isaga soo tagaan goobahaasi oo sida uu xusay lala beegsan doono weeraro dhanka cirka ah
waxaan markaa u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee dhulka degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda caruurtooda naftooda ay kala fogaadaan qofkii howlgalkaasi isagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa keliya ha dagaalamo qof uu hadda waxu haystaa ma jirto ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas howlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaala howlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan saas darteed shacabka soomaaliyeed ee degan gobollada galmudug iyo hirshabeelle gaar ahaan gobolka galmudug iyo deegaanada ku dhadhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida ceelbuur iyo galhareeri iyo inta lamidka ha isaga fogaadeen xoolahooda ka kaxaysteen deegaankaasi ha ka fogaadeen
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa ugu dambeyntii sheegay in marka la eego qaabkay u diyaar garowday dowladda soomaaliya ay ururka al-shabaab ku soo afjari doonaan inta uu socdo wejiga labaad ee dagaalka oo aan loo baahan doonin in laysla gaaro wejiga saddexaad
maanta howlgalkaan bilowmay insha allahu tacaala faceka labaad waxaan rajaynaynaa inaan face saddexaad u gudbin meelo badan baa howlgalka looga diyaargaroobay diyaargarow ka culus kii koodaad yaa la galay oo bulsho leh oo madaxda qaran madaxda qaranka o dhan ay howlgalkaas u diyaargarowday ciidamadii u diyaargaroobeen shacabkii soomaaliya u diyaargaroobay dowlad goboladii iyo maamuladii u diyaargaroobeen dadkii deegaanada iyo daaqsimada deganaa ee xoolahooda baanta looga qaadanaya zakawaadka ay diyaargaroobeen oo loo sameeyey bare hogaaminiya barataa kuleen iyo abaabul iyo kacdoon xoog badan oo shacab baa socda waana midii lagu safayn lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed muddada faraha badan dhiiggooda nuugayay xoolahooda dhacayay dhiiggooda daadinayay hantidooda iyo caruurtooda inta qarxayda kusoo xira keenaya iyagana caruurtoodu dibadda iyo waxbarasho u dirsanayeen nimankaas muddada haystay oo ciqaabta shacabka soomaaliyeed baday waa waqtigii la burburin lahaa qof kasta oo soomaali ah maanta ciidan keliya maaha shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogeen maanta waxay taagan tahay yaa maali jiray
maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay dagaalo looga soo horjeedo ururka al-shabaab ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug kuwaasoo ciidamada dowladdu ay guulo ka soo hooyeen waxaana dagaaladani ay ku soo beegmayaan xilli madaxweynaha soomaaliya uu muddooyinkii ugu dambeeyey fariisin ka dhigtay magaalada dhuuse mareeb halkaas oo uu ka hogaaminayo dagaalka ka dhanka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay inay qabanqaabinayaan shirweyne is-cafin ah oo isugu keenayaan dhinacyada siyaasadeed ee gobolka iyo xallinta kala aragti duwanaanshaha jira haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraysay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan
bismillahi raxmaan raxiim haaruun aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadaan adii siisay 18 July baan gobolka imid waxaan kasoo bilaabay degmada luuq halkaasoo si weyn anigii waftigeygiina lagu soo dhaweeyey waxaa kaga soo gudubnay degmada doolo soomaaliya sidaasoo kale si lamid ah balaxa waanu tagnay waa soo noqonay oo deegaanka geedweynaan booqanay haddana waxaa noo qorshaysan qeybaha kale ee gobolka sida garbaarey boorub iyo baar dheer inaan ayna saasoo kale booqashadaas aan ugu korogelaynay nolosha dadka amniga garsoorka iyo sida xaaladda bulshada ay tahay iyo sidii laiskaga kaashan lahaa nimankaanu soomaaliya ilaahay ku intixaamo khawaarijta oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambaysay socoto oo xaliba u dambaysay degmada baar dheere ku dilay nin waax madax ka ahaa allah u naxariisto oo ay si dulmiya ku dileen marka hawshaasaan wadnaa dhammaan markaan haddii booqashaha dhameeyana waxaa inoo qorshaysan inaan shir weynu qabanno shirkaasoo ajenda 8 ah aan kusoo bandhigi doono oo aan ugu talagalnay in gobolkan israaciisa iyo mushkiladihii horey u dhacay xalkoodaba lagu wada gaara haddii allaydin
ajendayaashaasi maxaa ka mid a haddii aad wax nooga sheegto 8
runtiinan ka hor dhaaca mafaan laakiin dardargelinta la dagaalanka xawaarista horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ku maqay ka baxay dadka maanta ku nool sida dambaynimanka u xukumaan wadooyinka degmooyinka isku xir oo dhanna way xiran yihiin oo lama maro magaalooyinka lagu nool yahayna khatar amniba ka jirto waa inoo ataan kulaahayd way awoodda u helan baar dheeroo muddo dheer gacanta ku hayn inay dadku dhex dilaan horena qaraxay u sameeyaan qodobkaas mudnaanta koowaadii labaadii saddexaad baan siinaynaa waxaa xiga doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol maxkamadihii inaan soo celinno si dadkay u helaan cadaaladay ku kalsoon yihiin haddaanu cadaalad la helin haddii ummadda wada noolaashaheeda dhib baa ka imaanayo dembiilaha iyo dadka dembiyada caadiista iyo dadka galaba waa inay helaan iyo dadka istulmaba inay cadaalad helaan waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah waxaanu samayn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo inaanu samayno qaab dowlad wanaag oo ka gedisan qaababkii horey maamuladay u shaqaynayeen oo miisaaniyad iyo bajet ay ummadda leedahay inta la sameeyo qof kasta oo xil haya uu noqdaa qof mushaar qaato lala xisaabtamo dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiyaayo amnigiisa iyo horumarintii kaabayaasha kale lagu dhisaa waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawiishta dowladda jubbaland oo horey meesha looga saaray oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo maxaa yeele ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xaduudaha iyo howlaha salka howlgalaana laakiin isaydka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annagaan la wareegno taana waxaan doonaynaa inaan dib usoo nooleyno marka jandiyaalsaas oo fara badan oo markii lasoo bandhiga nidan la wadaagi doono sideeda hayaan rabnaa inaan ku falanqeyno shirkaas haddii la yihaa go-aanano lagaga gaaro
waaye dadka qaarba waxay leeyihiin maamulka jubbaland dadkii siyaasad ahaan ay sayeen ee gobolka gedo qayb unba heshiiyeen qayba ayaa dhiman arrintu ma sidaasaa haddii ay sidaas tahay maxaa tallaabooyin aad qaadaysaan si heshiiska aad u ballaadhisaan
runtii haarunow ajandayaasha iyada sababta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed iyo kuwa banaadinimo hore u hakaday waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan shirweyne is-cafin ah iyo xalinta khilaafaadkoodii aldhaqameedka gobolka gedo oo aan qaban doona waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamulo ayaga ay doorteen imaan doono
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo u warramayay haaruun macruuf laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha baqiic ee magaalada hargeysa askartii jimcihii lagu dilay deegaanka buurta gacan libaax iyadoo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka qayb galay uu sheegay in sharciga la marin doono dhinaca kalena waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee somalilan ayaa ugu baaqay dhinacyada inaanay wax tallaabo aha qaadin warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
aaska qaran ee maanta xabaalaha baqiic ee magaalada hargeysa loogu sameeyey askartii ku dhimatay buurta gacanlibaax maalintii jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo doorashooyinka somalilan iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira somalilan gudaheeda
ana ku hadlaya magaca qaranka ma tacsiyeerinaa tacsiyeerinaa qoysaskoodii iyo ehelkoodii waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo caruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda kutu qarankuna ula qaybsanaya qaranka somalilan saddex qodob baa la gudboon oo keli ah marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay mid abaabulay mid caawiyey iyo mid gacanta geystayba in hor keeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamka uga shahay la mariyo waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumadduna ay garwado ka noqonayso hay-adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawsha soo dhammaystiraan raadkeeda waxa weeye qaranka somalilan inaanu daafacno halgab badan baa loo soo galay cadow badan buu leeyahay meelo badan baa laynaga weeraraya
inaynu qaran ahaan midaysnaano qaranka daafacaana waa talaabo labaad maanta lagu gudbo waxa weeye qaranka wuxuu ku dhisay wadashi wax wada lahaasho isdhexgal taana waxa lagu gaari karaa kari ah in taradana la wadaago si wadashi yara loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisa
dhinaca kale uqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Soomaaliland ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxa ay ku jireen dadaalo ay ku muujinayaan in aanay dib kale ka dhicin deegaanka gacan libaax waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo baaq ay ka soo saareen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhaweynayaan oo kala shaqeynaysa nabadgelyada Xamed Cabdi oo qodobada halkaasi ka akhriyay ayaa sheegay
annagoo ah salaadiinta waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah ugu horrayn qodobka koowaad waxaanu tacsiir tiiraanyaleh u diraynaa eheladii qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ay ciidamada ku amartay nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso saddex waxaanu ugu baaqaynaa beesha inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda inamada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay ka keenaan xabad joojin degdeg ah afar waxaanu diyaar u nahay inaanu hormuud ka noqonno wax ka qabashada xaaladda nabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo arrinta nagala qayb galaysa shan waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha
dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland ayaa iyaguna waxay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento Marwa Sucaad Ibraahim Cabdi oo ku hadlaysay afka haweenka shirka jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa isdul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay
waxaanu halkan isugu nimid hotel laalay sanagoo ah haween isu xil qaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan baaq nabadeed baanu diraynaa waxa dumar soo kaakiciyaana waa marka la arka nabadu inay ciriiri gashay anagu waddanka mana xukuno mana talino go'aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada ogyahay waxa meesha isku haystaa waa niman nimankuna inay mujtamaca inta u badan oo dumarku ka ka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimadu ka saaran tahay marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimanka hubka sitee dableydaah labadaba waanu u diraynaa waxaan leenay danta dadka iyo danta dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa kursiga cid waliba way iman kartaa cid walibana way ka tagaysaa kuwa horena way ka tageen kuwa kalena way iman doonaan haddii ilaahay waqtiga ugu simo ummadda waxaanu u sheegaynaa oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa inay qaranimada Soomaaliland ka weyn tahay kursiga inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa
Khadar Maxamed Cabkulle COA Hargeysa
mahadsanid Khadar markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan waxbarashada xiriyaha qaxootiga dab waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii sagaashamaadkii waxay hooy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa caruur ama dhallinyaro haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool waxaa marti iigu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushra ee dhadhaab Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xiriyaha dhadhaab Cabdiweli ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa mahadsantahay waa ku dhawaaqay
bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xariiha dadab.
طبعا xariiha dadab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay, waxaana qayb ka ahayd marba nolosha dadka degan xariiha dadab ee qaxootiga ah laga soo bilaabo horaantii 90-aadkii xilligii dawladda Soomaaliya ay burburtay. Xilligaas طبعا waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay'adda UNHCR, hay'ado hoose oo ka hooseeya ay siisay maaraynta waxbarashada xariiqa qaxootiga. Hay'ado badan baa isaga dambeeyay marka loo fiiriyo sanadihii hore. Maartay waxbarashada waxaa hayay hay'ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay'ad kale la yiraahdo LWF, saddex xariiq dhaafka yaalla waxbarashada dugsiga hoose dhexe. Dugsiga sarena hay'ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa hadeer. Kadib 2008 waxaa laga soo bilaabay ba iskuullo kale oo private school ku soo darsameen xariiqa qaxootiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahaniina ay waxbarashadaas private ka qaybta ay gacanta ku hayaan baa xariiqan kasoo jira laga soo bilaabay ilaa 90-aadkii ilaa hadeer.
Waa gartay marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuulada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta طبعا cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo daadii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaabay inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da'doodu ay 12 sano meelaha mareyso waxbarashada soo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax ku soo bartay dugsiga hoose qaybo ka mid a oo markay halkay yimaadaan la kulma caqabado xagga manhajka ah. Mar saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray, dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay BP1 BP2 bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da'diisu ay ka weyn tahay xilliga waxbarashada, iskuulladu mar walba si xal ah unbay u raadiyaan in si cunuga lagu soo coaching gareeyo oo lagu soo maaratay kiciyo si da'diisa loo gaarsiiyo. Ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee manhaj kala duwan wax ku soo baratay manhaj waddanka Kenya aan ahayn, iyaguna waxay ku xiran tahay levelka waxbarasho ay yihiin, haddii dugsi hoose dhexe yihiin iyo haddii dugsi sare yihiin. Haddii dugsi hoose soo dhameeyeen, waxaa jira qaab loo baro wasaaradda waxbarashada oo shahaada ardayga maadooyinka u soo dhigta xagga Soomaaliya uu ku soo bartay halkan laysku fiiriyo, kadibna ay wasaaraddu go'aan ka gaadhay inuu qalmi karo inuu dugsi sare tago. Haddii dugsi sare soo dhameeyo sidoo kale inuu ardayga jaamacad u qalmi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga uu ku soo dhigtay kuwa halkan lagu dhiganayo. Marka qaababkaasi ku kala xiran yihiin ardayda hadba sida loo qaabilay iyo galaaska sida loo geynayo. Tabcan imtixaan laga qaado sida caadiga ardayga si loo tijaabiyo mustawiisa inta uu la-eg yahay iyo aqoontiisa inta ay gaarsiisan tahay baa waxay keenaysaa marka dambe in ardayga galaaska u qalmi lahaa iyo fasalka uu gaari lahaa waxbarasho ahaan uu ku kasbado imtixaanka laga qaaday.
Marka iskoolada waxaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo mareen, dabcan waxbarashada asaasiga ayaad kasoo bilowdeen, miyay u furnaayeen dhammaan ardada qaxootiga ah ha noqdeen Soomaali ama ardada kale ee kasoo qaxay dalalka dariska ah?
Waxbarashada halkan markii la joogo iyo dabcan caalamka oo dhan ba waxyaaba sharci oo la iska raacsan yaha jirta. Waxbarashadu waa free bay u tahay canug kasta meesha uu joogo wax ka barto. Halkan kuma xirna markuu ardayga iskuulada tegayo inuu qaxooti yahay, inuu arday Kenyan oo waddanka loogu yimid oo deegaan u yahay, inuu yahay waddan arday waddan kale ka yimid. Xariihan dhaabe qaxootiga waxaa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn, sida Ethiopian baa jooga, Sudanese baa jooga, Rwandese baa jooga, Ugandese baa jooga. Qoomiyaadkaas kale aan Soomaalida ahayn waxay si la mid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho inay caruurtooda dhigtaan. Marka kuma xirna qofka waddanka uu ka yimid, waddanka Kenya guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu u yahay qof walba inuu waxbarto, meesha uu ka geli karo iyo meesha uu kaga aadan yahay unbaa la qiimeynayaa. Marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo waddanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay, wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago. Muhiimadu waxay tahay ardaygu xaggeebuu ku aadan yahay, fasalkeebuu dhigan karaa, sideebuu wax u baran karaa, halkaasun baa lagaga aadinayaa. Waxaa sii faa'iido ah oo weliba halkan xariiqa qaxootiga markii la joogo laga yaabo iskuullada UN ay leedahay oo kale inay population badan arday ay dhigtaan oo inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuullada private-ka loo leeyahay oo kale. Marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar, haddii xataa dhaqaalo oo hooseeyo qofka uu san awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarashada wax lagu barto iskuulada waa free halaga waxyaabo badan arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamixin inay iskuulada private tagaan inay ka faa'iideystaan iskuulada kale ee public ah wax ka bartaan ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kastoo halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan waxay haystaan goobta wax ka baran lahaayeen
waayo marka dowladda Kenya oo ah dowladda maaragtay martigelisay dadkaas ee xeryaha siisay wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xeryaha dhadhaab
dowladdu xaqiiqatan kaalin fiican bay ku leedahay maxaa yeelay iskuulada halkan ku yaala ama iskuulo ay hay-adaha leeyihiin ha noqdo UNHCR ay leedahay ha noqdo ama iskuulo si gaar loo leeyahay ha noqdaan iskuuladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuulada inay registration u sameyso oo ay register gareyso si ardayda iskuulada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan waxaad ogtahay wadanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta haddii noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare imtixaanaadka marka la sameynayo iskuulka marka waa in la register gareeyo oo system registration uu maro registrationka markuu maro kadib haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro wuxuu gelayaa registration kale oo loo register gareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya qaybta waxbarashada ka National Examination Council baa laga register gareynayaa qaybtaas kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa marka imtixaanaadka iskuulka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka shahaadadan ayagaa bixinaya marka qaybta registrationka hore ah ee la socodka iskuulka ka warhayntiisa wasaaradda u warhayn lahay oo shartiga registrationka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maaragtay registration
waata marka iskuulada gaarka loo leeyahay haddii aan u nimaano adiga waxaa madax ka tahay dalad maaragtay midaysa iskuulo gaar loo leeyahay marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxa ay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada soomaalida
xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican annaga iskuuladana aan hayno Albushra oo ka kooban 3 secondary iyo 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad maanta ayaan u dabaaldeganay sanad guuradii 15-aad ee iskuuladaas Albushra iska leeyihiin iskuuladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan waa iskuulkii ugu horreeyey ee laga dhiso xeryaha dhadhaab 2008 ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa dhammaantooduna waa iskuulo ku shaqeeyay sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada Kenya xilli aanu arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xeryaha qaxootiga ayaanu aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamaxaynin xilligaas ilaa iyo haddu aan joogno inay 100% ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan marka iskuuladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid annaga dhalinyarada halka wax ku bartaanahay meelo kale jaamacado kusoo bartay marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baa nagu kaliftay inaan iskuuladan bilowno 2008 ilaa iyo maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay arday badan oo Soomaaliyeed baa ka faa'iideystay kuwo badan baa scholarships Canada iyo wadamo kale u aaday kuwo badan baa jaamacado kale international aaday kuwo badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay kuwo badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuuladii oo macalimiinta ah waa maamulka ku jira marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaragtay noo farax gelinaysa waan isleenahay waxqabadkii 15 sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay ahay
dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan caruurtaasi ugu dambeysay ee soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada
Fakta dadka imaanaya waa laba nooc weey. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyinka yimid oo abaar ka soo cararay oo maartay amni xumo ka soo cararay. Dadna waa dad magaalooyinka imaanaya oo magaalooyinka weyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybtan dadka aad u tabaaleysan dhiban ila xad yani maartay vulnerable-ka ah inta badan waxaa nooga hormara oo gacanta koowaad ay u galaan UNHCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaararkii in la siiyo iyo in qaxootinimada loo rejisgareeyo ay mas-uul ka tahay ay qaybta iskuulkana iskuulada ay ahayaan ay ugu hormaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diido inay iskuulada yimaadaan waxbarashadii raqbadeed ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ay iskuulada inay yimaadaan duruufooda dhaqaalena aan u aragno inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kaloo garab socotaa jirta oo dhaqaale ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay laakiin uga soo tagay waddankii inay caruurtooda ay manhajka iyo qaabka waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka marka loo fiiriyo, qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn. Gaasxariyan dhaab 90 kilomitir bay u jiraan waddanka xuduudiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeye, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday. Intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u barna ardaydana waa soo dhoweynaa. Wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahana tabartoodaasaan wax ku barnaa, waana mas-uuliyadana saarno isleenahay. Waa inaad maartay gudataan si maartay waajibkiinii ummadda aydin ku lahayd ay oo aad noogu soo baxdo insha allah.
Waa mahadsantahay Cabdiweli Xuseen. Khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Axmed oo jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan macalin Cabdiweli Xuseen weydiinayaa haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka Kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta Islaamka iyo qur-aankii iyo maadooyinka Islaamiga ahaa, miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad af-soomaaligii iyo dhaqankii iyo suugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee Soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay oo maasantahay Maxamed, su'aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaa horaan bay u ogoleed wasaaradda waxbarashada Kenya manhajka integration-ka la yiraahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhajka diini ah oo tarbiya islaamiya oo loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaanshooda ilaah subxaana watacaala iyo dhaqankooda. Taas hore loo ogolaa oo sax wasaaradda waxbarashada ogoleed. Hadda manhajkan cusub ee wasaaradda waxbarashada Kenya ay qaadatay CBC-ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qayb siinayaa ardayda in dhaqanka ay leeyihiin iyo luuqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. Waxaa ku jirta qayb farsamada gacanta abaa ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka uu lahaa, farsamooyinka gacmeeda dhaqanka loo lahaa sida falkintii, maxaa la jiray saliyada oo kale, dambiiladii oo kale, waxyaabihii farsamadii gacanta noocaas oo kale ah. Manhajku waa xambaarsan, waa ogol yahay luuqadana manhajku in qof kasta luuqadiisa la baro oo maaragtay loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa la ogol yahay. Marka waxay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida laysugu aadiyo culayska loo saaro ee looga gogol dhigo, laakiin xaqiiqatan manhajka Kenya waxbarashadu manhaj aad iyo aad u furfuran, aad yani u ogol dhaqamada dad kala duwan. Kenya waad ogtihiin waxaa ka jira intaasoo luuqadood iyo intaasoo dhaqamada ka jira. Marka in qoomiyad kasta dhaqanka ay leedahay iyo luuqadda ay leedahay fursad loo siiyo waa ay manhajka ku dabaqdo, manhajkii lagu maartay sameeyo, waa la ogol yahay, wax dhibaato hor yaalana ma laha.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa isna su'aashan ku soo weydiiyey.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacay waa maxamed axmed maxamed waxaan joogaa xiriyaha qaxootiga ee dadab waxaan dhigtaa secondary junior waxaan weydiinayaa macalin abdiweli waxaan maqlay in wax laga bedelayo manhajka CBC waxa aan noogu badan maadooyinka oo hadda ah 14 maado isbeddelka ma ku jiraa in maadooyinka la yareeyo su'aasha ayaan weydiin lahaa macalinka waa maatantiin
junior secondary-ga haddaban sanadki koowaad baan ku jirnaa fasalka koowaad oo junior 1 ah sanadka dambe junior 2 aadi doona insha Allah hadda isbuucan gudihiis hadda aan hadlayno wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yar oo ay sameeyeen oo maadooyinkii lagu yareeyay qaarkood maxay leey maadooyinka galaasada qaar aad bay u badnaayeen junior 1 ka ilaa waxa la isdaba dhigay junior 1 ka hadda la joogo waxa la aadi doonaa junior 2 junior 3 saddexdaas sano marka junior la dhigto baa senior la aadi doonaa senior 1 senior 2 senior 3 lixdaas sano loogu talagalay in dugsi sare la dhigto marka lixdaas sano ee dugsi sare la dhiganayo junior 1 uu ka bilaabanayo ilaa senior 6 laga gaarayo maadooyinkii la dhigi lahaa baa hal mar la soo qoray tiradii intii hore ee ay tir aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jiray waxa loo yeelanay waxay ahayd qaabiladii ardayda ay manhajka maadaama ay weli isbeddel uu ku socdo oo manhajka uu cusub yahay oo qaybtii u horeysa ardayda weli aysan dhammaynin ayaa mar walba wax soo baxay sanadkii hore qayba soo baxday hadda waxba soo baxay waa la yaabaa sanadka dambe inay waxyaabo kale soo baxaan maxaa yeelay manhajkii baa weli socda oo la diyaarinaya hadda aan kula hadlayo iyadoo junior 1 la joogo junior 1 baa la diyaariyay maadooyinkiisii junior 2 oo sanad dambe la gaari doono ilaa hadda weli gacanta laguma hayo diyaarintii waa socota daabacadii waa socota inta sanadka dhiman baa la soo dhamaystiro marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsamayaan waxna ka jarmayaan sidaa unbaana lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashada maareyntiisii imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay maadooyinka laga jaray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jaray in isbeddelku socdo oo mar dambe ay wax kale yimaadaan waa laga yaaba maxaa yeelay lixdii sane hadda lasoo dhaafay ee manhajka cusub uu socday waxyaabo badan baa soo marnay isbeddel badan baa soo marnay welina waxaan aaminsanahay in wax badan oo kale ay dhimayeen oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka ama wax lagu kordhiyo ama wax laga jaro ama qaarkood yacni maarata si la yeelo qaar xiisadihii waa tiradii la dhimay qaar yacni maarata tirada la kordhinaya marba waxba dhacaya marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu aa maadooyinka in qeyb la dhimay junior 1 ilaa iyo senior 6 laga gaarayo isbeddelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qeyb qaadanayna insha Allah
waaya marka cabdiweli caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta haddii aad inoo sheegto adigoo soo koobay
infact yani annaga gaar ahaan iskuulladan albushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uulka u ahay caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin runti waxaa ka mid a meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashada ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelaynin agabkii waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelaynin oo laga yaabo dhaqaaluhu inay saamixi waayaan dadkado badan oo qaxoontiyaa jira qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaya inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta qaarkood waxaa laga qaadi lahaa wax xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin waxaa adkaanaysaa dadka noocaas oo kale inay buwaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan agabka waxbarasho ay helaan caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo mararka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumaa iska dhacaysa meelahan aan joogno oo mararka qaarkood ay dhacaysay in macalimiinta ka yimaada waddanka gudihiisa ee kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho oo ay ku laabtaan guryahooda ku laabtaan oo ay bilo ama tayram dhan ay qaadato in iskuulkii oo laga yaabo macalimiinta xaggaa ka imaana inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto caqabaadka ka mid ahayd caqabaadka waxaa ka mid a bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam waafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda shahaadooyinkeeda aqoonsigeeda in dadka la baro waqti bay nagu qaadatay maxaa yeelay dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelaynin in yacni ardaydu ay dugsi hoose dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa marrawaan inay ku noolaadaan goobahan noloshoodu ay iska hooseeso waxa laga macallin karo meelo kale oo fog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo marka dhamaan kuwaas iyo kuwa farabadan oo kale waqtigana saamaxaynin inta waxay ka mid ahayd caqabadaha aan soo marnay laakiin akhiran alxamdulillah ayadu waxa soo dhacay jiraan haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameeyay iskuuladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dadab gaar ahaan xerad xagadheer oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sano aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay xagga waxbarashada xagga maarta akhlaaqda iyo xagga horumarka intaba
waa yahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare gaar ahaan ardayda soomaalida xaggee ayay ka helaan maarata daraasaadka sare sida jaamacadaha mase jiraan arday ka aflaxday oo soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maarata qaxooti ah
haasulita ardayda halkan jaamacado kuma yaalaan meesha marka loo fiiriyo anaga xaydheer oo kale aan joogo jaamacad kuma taalo jaamacadda ardayda waxay u aadaan meel ugu sokeyso gaarisa ah gaaris ilaa iyo nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo collegega ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba oo sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98 ay u qalmeen jaamacadaha waddanka waxaa u suurta gashay inay jaamacadda nairobi aadaan gaarisa ay ka aadaan waxaan noo sii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacad international ay heleen oo ay waddamo kale aadeen ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen arday badan oo maanta iskuuladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh dhakhaatiir baan leenahay iskuuladeena ka baxay duulayaal baan leenahay iskuuladeena ka baxay looyaraan leenahay iskuuladeena ka baxay macalimiin baan leenahay professionalist oo iskuuladeena ka baxay marka waan haynaa tiro badan oo arday ah oo waxbartay oo digrii qaatay qaar hadda masters wada oo haddana yacni bulshadii wax u haya boosas shaqa oo xafiisya fiican oo dowladda aana jooga aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdiweli xuseen maxamed oo ah maamulaha guud ee dalladda iskuulada albushara ee xeryaha dhadhaab wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan hawada dib isugu maqli doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sanad nur xasan nur bukhari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageysanaya la socodsiinaya halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA markana kenya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka kenya ayaa sheegtay in isbeddel ay ku sameynayso manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee loo yaqaano competence based curriculum manhajkan oo markii ugu horreysay kenya laga daahfuray sanadkii 2017 ayaa tan iyo xilligaasi waxaa ka taagnaa doodo ku saabsan in manhajka uu u baahan yahay wax ka bedel iyo in sidiisa lagu dhaqangeliyo axmed cabdulaahi jaamac ayaa warkan ka soo diray dhadhaab
manhajka competency based curriculum CBC oo dowladda kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku sameynayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan wax ka bedelka manhajka oo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha waxbarashadu aada ugu baahnaa in dib loogu noqdo manhajka CBC waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano dhaliil iyo soo dhaweynba waa lagala hor yimi manhajka cusub bahda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhaweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee kenya u guurtay 2017 guuleed maxamed cabdulaahi oo macalinka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee khayraad oo ku yaala xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan iyadoo markii hore maadooyinka oo aada u badnaa ay culays ku ahaayeen macallimiinta
ilmaha yaryara oo bb1 iyo bb2 ahaa yaryarkii waxay sameeyeen in maadooyinkii soo gaabiyeen ilaa 5 ay keeneen markii hore oo ka badnaa 5 ilaa 7 todoba ilaa 8 meelaha gaaray haddeer oo 5 ay ka soo dhigan lower primary iyo upper primary oo markaas primary kaliya aha oo maadooyinkoodii ilaa 10 ii dhawri gaareen haddii lower primary grade 1 ilaa grade 3 ee 7 ka soo reeben upper primary ee ka dhigan 8 maado junior school oo asagana marka 10 gaaray marka ilaa 8 ay ka soo dhigan maadaama maadooyinka la soo gaabiyo waxa la macallinkii shaqada ka yaraanayso si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan
ardada dhigata fasalka 7aad ee form 1 junior ha loo yaqaano oo kan ugu sareeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyay isbeddelka lagu sameeyo manhajka oo maadooyinka qaar meesha ka saaraya axmed yuusuf xasan waa arday dhigta fasalka 7aad ee iskoolka khayraat wuxuu sheegay inuu qaato 12 maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu
waxaan dhigana 12 maado oo casharaan qaadanaa casharaadana badanaa way badan yihiin buugta waxa laga soo qoraa oo takis homework macallinta diraan waxa jira dhahay oo ciwaan ay noo diraan ee dhahan soo qorta xaafadaha laga soo qoro oo computer telefoono anigana telefoono iyo waxa smeeysan oo qad taa kale casharada waxa u baahan yihiin in qadka laga soo qoro linkigaas ciwaankana sina casharkaas badanaa buug kuma yaalo maxalliya laga soo qoro taas idan dhibaato badan ay leedahay aan ka taleefan meesano waalidintana ogolaan taleefan ilaan wiil wax barnaa arkaysa taleefan looma ogolo
axmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si fiican loo qaato uuna soo dhaweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay
practicalkaas idana marka waa qabanaa igu kana way nagu yaacnaa culisiin ilma qaar ah fahmiina ku jiro oo way yiriiriin qaar ayaalka marka aniga ku wax oo waweynka fahmaan muushay ku kala badan ma fahmaan
dhaliilaha loo jeediyay manhajka waxaa kamid ahaa in bulshada inteeda badan aanay awoodi karin agab ku kacay dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si fiican loo qabto oo manhajku dhigayo Saaciid Cabdullaahi Faarax oo kamid macallimiinta xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan meelaha qaarna oo ardayda ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego
in wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd sababta oo loo bedelay waxa waaye 844 systemkii bay dadka la qabsadeen ardayda ayagoo aan si fiican maskaxdu u kubcin ayaa xal lahay waxaad baransan qaybta secondary-ga marka xitaa waxay ku keentay in ardayda ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen marka waxay noqotay ardayda inay ay jahwareer badan ay muujiso
Saaciid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayay waxa uu xusay in macallimiintu ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardayda ugu gudbiyaan casharada
macallimiinta waxaa laga yaabaa inay systemkii hore wax ku barteen systemkana maadooyin cusub ku jiraan maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo systemka hore ku jirin waxaa kamid a maadooyin la biri technical maado kuwii hore ku jirta maaha laakiin waa maadooyin la isku gegeeyay geography physics mathematics maadooyin la isku gegeeyay waay marka dhigitaanka macallinka haddii uusan maadooyinka qaar secondary systemka kusoo baran dhibaatay ku noqonsa waxay noqonsaa dowladda macallimiin cusub inay u train gareyso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan
waalidiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo badankoodu waa dan yar ku tiirsan kaalmada bini aadamnimo ay ka helaan hay-adaha samafalka caruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaasha oo ay maamulaan hay-aduhu ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho maxamed cabdulaahi cali oo ay caruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhaweynayaan tallaabada ay dowladda kenya dib ugu eegayso manhajka dalka
aad baan soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa waana taageersannahay in micnaha maadooyin quality leh oo magaranaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay magaranaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo waan soo dhaweynaynaa aswaalid ahaan
dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xeryaha qaxootiga ay caruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub haddase waxaa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyay waalidiinta xeryaha qaxootiga axmed cabdullaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
maadsanid axmed markana dhegeystayaal waxaa nagu soo maqan heestan oo ku luqeeyo saalax qaasim fanaanka codka baxistan saalax qasim wuxuu gabagabow ahayd idaacaddii caawiyay dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysa laantaafka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.